Tämän viikon vieraana on Petteri Pietikäinen, Oulun yliopiston aate- ja oppihistorian professori, joka on kirjoittanut vastikään kiinnostavan kirjan Hulluuden historia. Eilen puhuttiin mielisairaaloista, jotka valtasivat tämän eurooppalaisen maailman suurin piirtein 1800-luvulla, mutta sitten 1900-luvulla tultaessa niin tultiin taas ison murroksen eteen. Mielenterveydenhoito medikalisoitu. Milloin tämä tapahtui?
No se tapahtui 1800-luvulla. Tämä iso ilmiö, tämä alkoi tapahtua. Se on jatkunut ihan näihin päiviin asti. Kun alussa suurin odotuksiin lähdettiin näitä hoitolaitoksia perustamaan, niin aika pieniä, ja pyrittiin tämmöiseen ikään kuin moraaliseen hoitoon, että keskustelemaan ja luomaan niin kuin potilaalle kodinomaiset olosuhteet, niin vähitellen sitten osittain siksi, mikä on meille ymmärrettävä tänä päivänä, selityksenä, että ei ollut varaa palkata henkilökuntaa. Ja kun potilaat tuli lisää, mutta ei ollut henkilökuntaa, niin sitten tavallaan ne potilaat alkoi jäädä yhä enemmän ja enemmän heitteille. Ja tämä ilmiö on, kesti aina tuonne niin kuin Suomessa tuonne 60-70-luvulle asti. Ja nyt ollaan taas uudessa vaiheessa, eli tässä niin sanotussa avohoitopsykiatrissa, jossa potilaat on avohoidossa. Onko se sitten sijoittanut oman onnensa nojassa? On sitä, että he pyrkii niin kuin olemaan mukana yhteiskunnassa.
Niin mutta ilmeisesti lääkehoito tuli siinä vaiheessa niin paljon kehiä, että ihminen jollain tavalla siis selvisi arjessa, näinkö?
Auttoi selviytymään, kyllä joo. Tämä vaihe tuli 50-luvun puolivälissä alkoi tämä vaihe. Tuli ensimmäiset ikään kuin tehokkaat psyykelääkkeet, jotka rauhoitti potilasta ja saattoi poistaa niitä pahimpia oireita. Ja tätä käytettiin sitten myös perusteena sille, että potilas poistettiin sairaalasta, tai että niin kuin Reaganin kaudella Yhdysvalloissa, niin mielisairaalat hyvin pitkälle lopetettiin, ja potilaat sitten joutui kadulle, ja useat heistä joutui sitten vankilaan. Tämä on yksi syy siihen, miksi Yhdysvalloissa on niin paljon vankeja, että vankiluku on niin korkea. Tavallaan nämä asiat vaikuttaa toisiinsa, eli tehdään joku päätös, poliittinen päätös, että nyt lopetetaan tämä, se saattaa vaikuttaa sitten siihen, että sama porukka onkin jossain muualla.
Eli ajattelet, että edelleen Yhdysvaltojen vankiloissa on paljon mielenterveyspotilaita?
Varmasti on, koska heillä ei ole, eli tilanne olisi radikaalisti muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana, mutta se käsitys, mikä mulla on ja mistä kollegatkin puhuu tuolla Amerikoissa on, että siellä ei ole oikein hyvin toiminut tämä siis avohoito ylipäänsä. Sen laitoshoidon lakkauttaminen johti siinä maassa kyllä aikamoiseen isoon heittelijättöön. Ja tämä on niin kuin usean tutkijan mielipide, että tämä ei ole vain äärimmäisen tutkija, vaan tämä on se yleinen mielipide. Siinä tehtiin iso virhe Yhdysvalloissa.
No jos ajatellaan tätä päivää sitten lääkehoidon myötä, psykoterapian rooli on kasvanut, ja tietenkin jos ajatellaan sitten merkittäviä hahmoja, joista alkuviikollakin puhuttiin, Jungia ja vaikka Sigmund Freudia, niin siinä vaiheessa alettiin tutkia siis ihmisen alitajuntaa ja minäkuvaa. Miten hyvin arvioit, että tänä päivänä toimii lääkehoidon ja psykoterapian suhde?
Aika huonosti, ymmärtääkseni juuri niin siksi, että psykoterapia ei välttämättä kovin paljon anneta. Juuri siksi, että se ei ole kovin kustannustehokasta, ei ole usein resursseja siihen. Toisaalta on myös väitteitä siitä, että sekään ei ole kovin tehokasta. Mutta itse ajattelen näin, että mikä tahansa, joka sitä tilannetta parantaa, niin on hyvää. Oli se sitten lääkettä, puhehoitoa, sosiaalista tukea, että miten maksaa laskut, tai miten selvitä tämän päivän ruokaostoksista. Ihan tämän tapaista tukea monet tarvii, ihan käytännön tukea, että mistä tahansa, jonka se ihminen itse kokee hyväksi itselleen, niin joillekin se voi olla lääke, mutta ei kaikille. Joillekin se voi olla psykoterapia, mutta ei kaikille. Että näinkin on, että se pitäisi vähän katsoa, räätälöidä pikkasen vaikka potilaan persoonallisuuden mukaan tai potilaan omien ajatusten ja kokemusten mukaan, että miten tämä lääke on vaikuttanut suhteessa, jos me voidaan puhua asiasta sinun kanssa, niin miten me voitaisiin muuttaa sinulle sopivammaksi.
Juuri näin. Mutta jos me ajatellaan sitä perusjargonia, mitä me kuullaan lääkehoidosta, vaikka aika monesti sanotaan, että no sille annettiin vaan pilleripurkki käteen ja se koittaa vaan selvitä. Pitääkö tämä mielikuva jollain tavalla paikkaansa vai voiko asia nähdä myös niin, että tämä on tämmöinen karkea yleistys?
No onhan se varmasti karkeakin yleistys, mutta kyllä siinä on sikäli vinha perä, että kun potilaiden tai näiden mielenterveystä terveyshäiriöistä kärsivien määrä ei kuitenkaan vähentynyt, niin missä ne ihmiset sitten, onko ne enää sairaaloissa? Silloinhan ne on avohoidossa, ja mitä se avohoito tarkoittaa, että ne pyrkii olemaan omassa kodissaan, jos siellä semmoinen on. Ja mitä ne tekee sitten? Ne on usein varhaiseläkkeellä tai työttöminä tai sairauseläkkeellä ja ottavat lääkettä hyvin usein. Mutta Täytyy muistaa myös, että aika moni paranee. Että eihän psykoosi ole mikään kuolemantuomio. Aika moni paranee. Aika monen oireet helpottuu. Aika moni voi elää kohtuullisen normaalia elämää, opiskella, hankkia työpaikan ja perheen ja niin edelleen. Että tavallaan yksi asia, minkä mä tuollakin kirjalla halusin tuoda esille, että se on suhteellisen ikään kuin normaalia, että välillä sekoaa. Että se ei ole mitenkään niin kuin mahdotonta sinulle tai minulle eikä kellekään muullekaan. Mä itse sen historiaa seurannut, niin huomannut, että kelle tahansa voi käydä hassusti. Joko vakavampi tai sitten lievempi häiriö, riippuen monesta asiasta, mukaan lukin genetiikka. Mutta tähän sekään mitä determinoi sairauteen, vaan siinä on niin paljon muuttujia vaikuttamassa, että tavallaan kannattaa olla ikään kuin semmoinen avomielinen asian kanssa ja todeta, että tätä ilmiö on ja me eletään sen kanssa päivittäin. Että miten me sitten tehtäisiin näiden ihmisten tilanne mahdollisimman siedettäväksi, se on tavallaan se iso käytännön ongelma.